Do gjuhës të nderuar mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana e Sufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Autoritetet kosovare dhe serbe të bindura se nga nesër fillon zbatimi i IBM-s. Serbët e Veriut kundër vendosjes së doganave klasike në Veri. Presidenti i Egjiptit shfuqizon dekretin kundër thënës. Moti i lig dhe i ftohtë ka plon Ballkanin të paktën 5 të vdekur. Për këto dhe materiale tjera më ullësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet kosovare thonë se gjithçka është gati që nesër, duke filluar nga ora 8 të mëngjesit, të nisë zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit apo IBM-s në vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Udhëheqësi i ekipeve teknike për IBM-n, Fisnik Recepi, një herë është këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme, tha për Radion Evropa e Lirë se nesër nisë zbatimi marrëveshjes.
Ne tashmë kemi finalizuar gjitha përgatitjet për të pritur autoritetet kompetente të Republikës së Serbisë për të operuar në pikën kufitare në Merdare. Dhe në bazë të punëve të cilat po bëhen dhe dinamikës, ne presim që nesër, duke filluar nga ora 8, çdo gjë të jetë gati për fillimin normal të punës në përputhje me marrëveshjen arritur në Bruksel.
Ndërkohë edhe zyrtarët serb kanë bërë me dije se në Jarin, ku punët në ndërtimin e infrastrukturës po vazhdojnë ende, do të nisë zbatuari IBM-ja që nga dita e hënë. Kjo është konfirmuar nga shefi i ekipit negociator të Beogradit në dialogun teknik me Prishtinën, Dejan Pavićević. Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës ende nuk ka arritur që të arrestojë askënd lidhur me sulmin e djeshëm ku është plagosur zëvendës drejtori i zyrës administrative për Veriun, Dushan Milisavljevic. Zëdhënës i policisë Besim Hoti tha për Radion Evropa e Lirë se policia e hetuesisë është ende duke gjurmuar për rastin dhe kapjen e autorëve.
Fatikisht edhe në këtë fazë nuk kemi personat arrestuar, gjithsesi policia e Kosovës është duke ndjekë hapat informacioneve për vrapar për veturën në cila ishte përfshirë në këtë rast, u marrë parasysh faktin që vetë sulmuesi ishte i maskuar në bazë dhënave që ne kemi.
Incidentin e djeshëm në Veri ka ndënuar ashpër të gjitha institucionet e Kosovës. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi ka shfuqizuar dekretin që jep të kompetenca gjithë përfshirëse dhe vendos të mbi ligjin. Zëdhënësi ti megjithatë tha se Morsi nuk do ta shtyjë referendumin mbi një projekt kushtetu të diskutueshme. Opozita në Egjipt ka kërkuar nga Morsi që ta anulojë dekretin dhe ta shtyjë referendumin për kushtetutën e cila u miratua Xhitimthi nga parlamenti i dominuar nga islamikët. Njoftimi i bën nga Morsi pasoi dialogun kombëtar të propozuar nga vetë ai për tejkalimin e krizës. Dekreti 22 nëntorit i Morsi ka shkaktuar protesta kombëtare, disa prej tyre të përgjakshme. Në Rumani po mbahen zgjedhjet parlamentare. Sondazhet e opinionit sugjerojnë se partia majtiste Unioni Social-Liberali kryeministrit Victor Ponta do ta fitojë shumicën e vendeve. Megjithatë, komentatorët thonë se presidenti Trajan Bashescu mund ta përdor pushtetin e tij për të kërkuar nga aleatet e tij që ta formojë qeverinë. Pjesëmarrja në votime pritet të jetë më pak se 50%, një shenjë pakënaqësisë kjo në mesin e rumunëve me klasën politike të vendit. Të paktën 5 njerëz kanë vdekur në vendet e Ballkanit si pasojë e ngricave dhe borës së dendur që ka përfshirë rajonin. Zyrtarët thanë se 4 njerëz kanë vdekur në Kroaci dhe 1 në Serbi si pasojë stuhisë së borës që i ka shtyrë autoritetet të mbyllin aeroportet dhe rrugët. Automjetet janë bllokuar për orë të tëra në një autostradë të madhe të Serbisë pas stuhisë së borës që ka arritur trashësi në 50 cm. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë thotë se në Vojvodin, disa ngasës janë detyruar të presin në makinat e tyre deri në 18 orë para se të shpëtohen nga rrugët e bllokuara prej borës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanët serb të Kosovës thonë se qetësia në Veri do të varet nga realizimi garancive të qeverisë së Serbisë lidhur me çështjen e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Disa nga udhëheqësit e serbëve lokal thonë se kanë marrë garanci të shkruara nga Beogradi se është i obliguar t'i zbatoj ato. Të tjerë thonë se protesta do të rinisin dhe mund të radikalizohen nëse në vend kalimet kufitare zbatohet dogana klasike. Kronike Bekim Bislimit.
Krimi një situatë të qetë në veri të Kosovës do të varej jo vetëm thjesht nga zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, e cila është arritur në dialogun Kosovë-Serbi, por edhe nga zbatimi garancive të cilat qeveria e Serbisë ua ka ofruar serbëve të Veriut lidhur me këtë marrëveshje, vlerësojnë politikanët serb të Veriut të Kosovës. Lideri Veriut të Mitrovicës Marko Jakšić, njëherë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët janë tërhequr nga protesta me të cilin e kishin bllokuar vendkalimin kufitar në Jarinë, por ata gjithashtu kanë theksuar se zhbllokimi i këtij vendkalimi kufitar është i përkohshëm. Serbët e Veriut të Kosovës kanë marrë garanci të shkruara nga qeveria e Serbisë, e cila gjithashtu ka premtuar se këto garanci do t'i zbatojë përmes kuvendit të Serbisë, dhe ato kanë të bëjnë me atë që serbët në veri të Kosovës nuk do të paguajnë doganën dhe se do të munden lirisht që t'i përdorin tabelat e regjistrimit, lejet e qarkullimit në trafik dhe kartat e identitetit të Republikës së Serbisë. Kjo është diçka që obligon qeverinë serbe në Beograd se obligimet që ka marrë duhet t'i përmbush, tha Jakšić. Sipas ti, qeveria serbe u ka thënë serbëve të Veriut të Kosovës se për garanci që u a jep atyre janë pajtuar edhe ndërmjetësuesit evropian, por edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Por Jakšić thekson se çështja e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të varet edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese të Serbisë. Mendim të ngjashëm ka dhe lideri tjetër i serbëve të Veriut Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb. Siç thot ai, serbët e Veriut tashmë janë deklaruar kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe se zhbllokimi i vendkalimit kufitar në Jarinë është hapi përkohshëm i serbëve të Veriut për t'i dhënë shansë qeverisë së Serbisë që t'i zbatojë garancinë që u ka dhënë atyre. Ne kemi vendosur ta ndërpresim përkohësisht protestën duke u hapur rrugë garancive të qeverisë së Republikës së Serbisë se nuk do të ketë transformim të vendkalimeve administrative në vendkalime kufitare, gjithsesi se nuk do të ketë pagesë të doganës apo pagesa tjera, tha Ivanović. Në anën tjetër, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashë praninë e policisë dhe doganierëve të Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë, si dhe ata të Serbisë, por edhe të ULEX-it. Serbët e Veriut në vazhdimsi patën kundërshtuar praninë e zyrtarëve të Kosovës në vendkalimet kufitare, gjë që pati shërbyer si shkasi i protestave dhe bllokimeve të rrugëve që çojnë drejt këtyre vendkalimeve. Ivanović thekson se nëse garancitë e qeverisë së Serbisë nuk realizohen, atëherë protestat e serbëve të Veriut do të rifillojnë. Ne mund të rinisim protestat dhe do të rinisim nëse thyet premtimi që na është dhënë dhe nëse aty tentohet të zbatohet dogana klasike. Nëse ato vendkalime nuk do të jenë në përputhje me rezolutën 1244 dhe nuk do të jenë neutrale ndaj statusit, ne mund të rifillojmë protestat, por edhe mund të radikalizojmë ato, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brenda këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka zgjusuar mbi 500,000 kilogram produkte ushqimore me prejardhje të dyshimta apo afat të skaduar. Përfaqësues të organizatave joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për këto produkte, të cilat thonë se po e rrezikojnë qytetarin. Holsi ndjekim në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Derisa organizatat joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm të Kosovës, autoritetet kompetente në vend hedhin poshtë këto dyshime. Organizata joqeveritare Konsumatori së fundi ka ngritur një shqetësim për domatet të dyshimta në tregun e Kosovës. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, thotë se rasti domateve të dyshimta nuk është rasti i parë që rrezikon shëndetin e qytetarëve.
Se ne mezatë në teren çdo ditë hasim në problemet, qoftë me cilësinë, qoftë me përbërësit, qoftë me afatin e skadencës. Afati i skadencës në Kosovë ka shumë raste që ripopulohet, që rifreskohet. Kemi çdo ditë viktima të helmimeve ose të pakënaqësive ose të hudhjes së ushqimeve.
Për produktet e dyshimta në tregun e Kosovës flasin edhe qytetarët, të cilët thonë se mos kontrolli i duhur ka bërë që në treg të ketë artikuj të ndryshëm me afat të skaduar.
Shpesh ka ndodhur që mbi skadencën e një afati të prodhimit, vet dyqani ose vet pronari i një marketi të madh të futë edhe një afat skadencës tjetër mbi afat ekzistues. Prandaj kjo mas mirë tregon për cilësinë dopt edhe jo të kontrolluar të mallrave që hyn në Kosovë.
Ngjajshëm mendon edhe Idris Sahiti.
Përderisa domethënë ato konsumatori i gjen me afat të skanduar, mendoj se institucionet përgjegjëse nuk e kryejn punën sa duhet ose nuk e kryejn fare, domethënë nuk janë kryer kësaj detyre.
Për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta vepron Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Kjo agjenci është autoriteti më i lartë për ushqim, i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Zëdhën si këtij mekanizmi Lumir Thaçi thotë se nuk ka ndonjë rast ndonjë produkti të dyshimt në treg. Sipas tij, produktet që kanë preardhje të dyshimt zakonisht asgjësohen para se të hyjnë në tregun e brendshëm të vendit. Deri më tani për produktet të cilat janë ndaluar si të dyshimta apo me afat të skaduar janë ndërmarrë masa.
Ka produkte që janë ndaluar në pikat kufitore nga inspektorët e Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilat inspektojnë të gjitha pikat zyrtare të kufirit. Ka produkte që janë ndaluar edhe brenda territorit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për çështjet e grave në Afganistan ka nisur një fushat për të eliminuar disa nga zakonet e lashta martesore të cilat rëndojnë jo pak gjendjen financiare të familjeve. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit Farangis Najibullah.
Në Afganistan, meshkuj duhet të shpenzojnë një pjesë të pasurisë për të siguruar nuset e tyre. Pagesa e tarifës së domosdoshme para martesore për prindërit e nuses mund të kap mijëra dollar. Por traditës së tillë shpejt mund t'i vi fundi. Ministria për çështjet e grave ka nisur një fushat kundër tarifës martesore duke thënë se ajo fut në borxhe të panevojshme shumë familje afgane. Fushata kryesisht fokusohet në tarifat të papërballueshme që janë edhe të turpshme dhe që vënë shumë familje në vështirësi financiare. Ajo po ashtu përfshin luftën kundër disa traditave të tjera martesore, të tilla si martesa e vajzave për të zgjidhur grindjet familjare, e njohur si martesë keqe, thot zëvendës ministria për çështje të grave Meshgan Mustafavi. Sipas saj, qëllimi i fushatës është të përmirësojë jetën e grave dhe të mbrojë të drejtat e tyre, sepse në fund të fundit është gruaja ajo që vuan pasojat. Në rastin e martesës me tarif, gruaja shpesh nis jetën e saj në një familje të zhytur në borxhe, ndërsa në rastin e martesës së keqe, ajo zakonisht trajtohet si vajze armikut, thot Mustafavi. Rreth 400 figura nga i gjithë vendi janë mbledhur së fundmi në Kabul për një takim të organizuar me ndihmën e Ministrisë për çështje fetare. Ata kanë dënuar traditën e tarifës martesore dhe zakonet e tjera që shkelin të drejtat e grave. Klerikët janë pajtuar që të nisin leksione për traditat martesore gjatë predikimeve të tyre në xhami. Njërin nga stacionet më të popularizuara televizive është dakorduar që t'i transmetoj predikimet e tilla çdo javë. Në shoqërinë konservatore të Afganistanit, fjala e klerikëve mban peshë të konsiderueshme dhe Ministria për Gratë e konsideron pjesëmarrjen e figurave fetare si jetike për suksesin e fushatës. Shumë njerëz nuk e dinë se tarifa martesore, e cila do të thotë shitje vajzës suaj, nuk ka të bëjë asgjë me Islamin. Në fakt, ajo shkel edhe ligjin civil edhe ato të shëriatit, thot Mustafavi. Si pas ligjit afgan, shitja apo blerja një personi në kontekstin martesor është krimi dënueshëm deri në 10 vjet burgim. Ligjet tona civile ndalojnë para kushtet jo islamike në martes. Kodi ynë familjar thot se zakonet si tarifa martesore, martesa vajzës për të zgjidhur grindje apo për të paguar gjakun e familjes, janë kundër islamit, prandaj zakonet e tilla janë të ndaluara, thot Mustafavi. Ligji i shëriatit lejon që nusja të kërkoj paran nga familja dhëndrit, por pasi shuma nuk është e përcaktuar, rregullat e shëriatit këshillojnë që ajo të jetë e vogël dhe lehtë e përballueshme për familjen.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Autoritetet kosovare dhe serbe të bindura se nga nesër fillon zbatimi i IBM-s. Presidenti i Egjiptit shfuqizon dekretin kundër thënës. Moti i lig dhe i ftoht ka plon Ballkanin të paktën 5 të vdekur. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet të fundit ju mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjell në Facebook dhe Twitter. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.